Miliardář Jeff Bezos se už tento měsíc chce podívat do vesmíru, a to v raketě vyrobené jeho firmou Blue Origin. Co bude tento let znamenat pro kosmonautiku, to si rozebereme v následujících minutách. Podíváme se také, jak postupuje stavba a vývoj dalších nových kosmických nosičů, a rozebereme si i novinky z dění na Marsu. Příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
Během dnešní hodinky vesmíru a kosmonautiky nás bude, jako už tradičně, doprovázet Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz. Dušane, dobrý den.
Krásný den.
Pojďme se nejdřív zaměřit na tu cestu Jeffa Bezose do vesmíru, nebo na hranici vesmíru. Dušane, jak ten let bude vypadat? Co o něm zatím víme?
Ten let bude probíhat prakticky úplně stejně jako všechny dosavadní lety suborbitálního nosiče New Shepard. Je to suborbitální nosič, to znamená, že on nemá za úkol dosáhnout první kosmické rychlosti a usadit se na oběžné dráze. On v uvozovkách pouze vystoupá do výšky 100 km a poté přistane. Kabina na padácích, pohonná jednotka motoricky. Ale obrovský rozdíl oproti všem těm předešlým letům je ten, že při tomhle letu bude vůbec poprvé na palubě lidská posádka.
V době natáčení našeho pořadu ještě není úplně známé, kdo všechno se s Bezosem na oběžnou dráhu vydá. Více k tomu řekne popularizátor kosmonautiky Milan Halousek.
Ta čtyřčlenná posádka, na ní bude samozřejmě upřená mimořádná pozornost, byť to bude celé velice krátké, mluví se o 10-12 minutovém letu. Samozřejmě Jeff Bezos, zakladatel Blue Origin, který si do té kabiny sám sedne, samozřejmě bude poutat mimořádnou pozornost. Spolu s ním jeho bratr Mark, taky nijak chudý člověk, předpokládá se, že i on vlastní akcie Amazonu v hodnotě několika set milionů dolarů. Určitě zajímavý budou ti další dva pasažéři. O tom jednom zatím nevíme vůbec nic. To je místo, které si bude obsazovat sám Jeff Bezos. A tam zatím nebylo řečeno vůbec ani jakoby oblast, o koho by mohlo jít. A to čtvrté místo, zatím jenom víme, že ho vydražil nějaký zájemce za 28 milionů dolarů, které teda potom půjdou do nadace Klub pro budoucnost, což je nadace založená právě Jeffem Bezosem a zaměřená na mladé zájemce o vesmír na úrovni od dětí z mateřských škol až po středoškoláky. Tohleto jméno by se mělo odtajnit v nejbližších dnech, takže myslím, že nás ještě čeká určitě velice zajímavé překvapení.
To byl popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Dušane, co vůbec Jeffa Bezose do vesmíru táhne?
Já si myslím, že je to kombinace hned několika faktorů. V první řadě je to možnost zažít něco unikátního. Být mezi prvními, kdo zažijí něco takového právě v nosiči New Shepard. Ale kromě jiného si myslím, že je to taky splnění snů, protože Jeff Bezos to určitě dělá i proto, aby si splnil nějaký sen. No a pak je tady ještě třetí faktor, a to si myslím, že má zase souvislost s PR, protože upřímně řečeno, posadit na první pilotovanou misi nejvyššího šéfa, navíc světově známou osobnost, to dává velmi jasný signál, že Blue Origin věří tomu hardwareu, že věří tomu, že New Shepard tu misi zvládne, že nehavaruje a že Jeffa Bezose i všechny ostatní samozřejmě bezpečně dopraví nejenom do té výšky 100 kilometrů, ale i zpátky na Zemi.
Kosmické lodě s lidskou posádkou posílá do vesmíru i Elon Musk, další americký miliardář a zakladatel firmy SpaceX. Dušane, proč Elon Musk zatím do vesmíru neletěl nebo alespoň neoznámil takový plán na rozdíl od Bezose?
To je dobrá otázka, to bychom se možná měli zeptat právě Elona Muska, co ho k tomu vedlo. Nicméně, kdybych měl spekulovat, teď se opravdu pouštím na tenký led, tak si myslím, že Muska to tam zas až tolik zatím netáhne. On cítí spíše, že je potřeba tady na Zemi, aby se více věnoval ne té přípravě na kosmický let, ale té práci ve SpaceX a v dalších firmách, které má. Ale kdo ví, třeba nám vytře zrak a kdo ví, možná se ukáže, že třeba na nějakou tu misi poletí. Kdo ví? Ale zatím to právě oznámeno nebylo.
One se ozývají spekulace, že Elon Musk chce strávit důchod na Marsu, takže se asi dá čekat, že letu do vesmíru bude věnovat čas, až bude třeba ta technologie pokročilejší.
Tak on, Elon Musk, vždycky říká, že chce zemřít na Marsu, ale vždycky dodává, že ne během přistání. Takže určitě asi jednou se tam bude chtít vydat, ale jak jsem říkal, možná si předtím střihne nějakou menší misi, ať už by to byl nějaký suborbitální let u konkurence, případně možná využije vlastních služeb kosmické lodi Crew Dragon.
Pojďme se vrátit k tomu letu Jeffa Bezose a jeho firmě Blue Origin. Chce firma ty lety do vesmíru nabízet i veřejnosti?
Ano, ale zase je potřeba říct ne té široké veřejnosti, ale veřejnosti, která si to může dovolit, protože přece jenom on ten kosmický let, byť je to pouze jenom na okraji toho kosmického prostoru, tak nebude nic levného. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že běžný člověk, minimálně v těch nejbližších letech, si to bude moci dovolit. To opravdu bude dražší než velká většina tradičních destinací. Možná by se to dalo srovnat s nějakými opravdu intenzivními pobyty, někde v Antarktidě něco takového, možná i ty jsou levnější, ale tohle bude skutečně pro ty opravdu majetné, kteří si to budou moci dovolit, případně kteří to zafinancují těm běžným lidem. Ale zas na druhou stranu, čím víc se bude ten projekt využívat, tím víc strojů třeba Blue Origin postaví a tím pádem by mohlo v průběhu času, ale bavíme se o několika letech minimálně, dojít ke snížení na nějakou rozumnou úroveň pro běžnou veřejnost.
A víme už, kolik bude stát takový let na hranici vesmíru?
To bohužel nikoliv. Objevily se neoficiální spekulace, nicméně ty se poměrně dost liší, takže budeme si muset počkat, jak nakonec Blue Origin tu cenovou politiku nastaví.
Zmínili jsme už, jak ten let bude vypadat. Půjde skutečně o, řekněme, několika minutový skok, kdy posádka kosmické kapsle bude ve vesmíru nebo ve stavu mikrogravitace jen asi 3 minuty. Budou ty další lety, které firma začne nabízet i pro veřejnost, probíhat stejně?
Takhle se od začátku New Shepard testuje. On je stavěný opravdu na to, aby překonal tu výšku řádově 100 kilometrů, řekněme. Protože 100 kilometrů je mezinárodně uznávaná hranice kosmického prostoru. Tudíž, kdo se dostane nad hranici 100 kilometrů, tak může o sobě říct, že už byl v kosmickém prostoru. Ono ve Spojených státech je to ještě trošičku komplikovanější, protože oni nepovažují za hranici kosmického prostoru 100 kilometrů, ale 50 mil, což odpovídá 80 kilometrům. Takže tam to zanáší takovou trošičku nepřesnost do těch vyjádření. Nicméně právě New Shepard by měl být schopen létat do výšky nějakých 105-106 kilometrů, takže splní tenhle ten limit i z hlediska, řekněme, mezinárodního. A už od těch prvních testů se cílilo právě na tuto výšku. Na to byla celá technika laděná. Velikost nádrží, výkon motorů, celkově nastavení z hlediska působení sil a tak dále. To všechno bylo šité na míru tomu, aby se tenhle stroj využíval právě pro lety do této výšky. Ne víc, ne míň, ale přesně naprosto šité na míru této výšce.
A kdy chce Blue Origin nabídnout tady tyto skoky do vesmíru v ostrém provozu?
To je otázka, kterou zatím Blue Origin nezdělila, nebo odpověď na tuto otázku. Samozřejmě ten první pilotovaný let, který nás čeká, se dá chápat jako takové otevření brány k tomu. Protože až doposud byly otázky ve stylu, kdy Blue Origin vynese první posádku. Tu odpověď už se blíží na tuhle otázku. Ale pak je tady ta druhá, a tedy kdy začnou ty ostré lety, ty pravidelné, běžné, s těmi klasickými platícími zákazníky. Bohužel zatím nevíme. Hodně bude záležet na tom, jak dopadne tenhle první ostrý let s lidmi. No a pak samozřejmě možná se tam objeví nějaké detaily, které bude potřeba doladit. To samozřejmě nedokáže v tuhle chvíli nikdo říct.
No a Dušane, co si o tom myslíte vy osobně? Zúčastnil byste se takového skoku?
Kdybych na to měl peníze, tak ano, protože určitě to musí být úžasný zážitek. Ano, někdo může namítnout, že to trvá pouze pár desítek sekund. Je to pravda, ale zase na druhou stranu, jelikož vystoupáte do výšky přes 100 kilometrů, tak najednou to nebe nad vámi ztratí tu klasickou modrou barvu, na kterou jsme zvyklí, a je to opravdu černé. Vidíte zakřivení země, vidíte tu tenkou vzdušnou slupku nad naší planetou, takže určitě to musí být úžasný zážitek, navíc spojený s tím poletováním po kabině. Můžeme navíc ještě zmínit to, že ta kabina, ve které bude posádka při misích systému New Shepard, tak je vybavená ohromnými okny. A právě díky tomu nabídne úžasný panoramatický rozhled.
Tak doufujeme, že jednou Blue Origin anebo jiná konkurenční firma ty lety zlevní natolik, aby jsme si to mohli dovolit i my dva, takovýto skok. Pojďme ještě zpátky k tomu nosiči. Odhalila už Blue Origin nějaké detaily ohledně toho jejího nosiče New Shepard? Co je to vlastně za raketu?
Je to jednostupňový nosič, který spaluje směs kapalného kyslíku a kapalného vodíku. O pohon se stará jeden raketový motor BE-3, který má za úkol nejenom při startu vynést celou tu sestavu do výšky několika desítek kilometrů, ale poté se ten motor při klesání zažehne znovu, vyklopí se nohy a ta pohonná jednotka přistává motoricky. Velmi podobně se to dá trošičku s přivřením očí přirovnat k přistávání prvních stupňů raket Falcon 9. Byť tyto mají komplikovanější, jsou větší, potřebují si poradit s větší rychlostí, nicméně to motorické přistávání je plus minus podobné.
A ta raketa tedy bude mít jenom jeden raketový motor?
Je to jednostupňová raketa, takže ona má nejenom jeden raketový motor, ale dokonce má i pouze jeden stupeň. My jsme zvyklí, že když nějaká raketa letí třeba na oběžnou dráhu, tak postupně odhazuje nějaké pomocné urychlovací motory nebo odhazuje jednotlivé stupně. Jenomže tady, jak jsem říkal, to není orbitální raketa. To je pouze suborbitální nosič, který nemá za úkol dosáhnout oběžné dráhy, ale pouze, zjednodušeně řečeno, vyletět do výšky 100 km a pak zase přistát. A díky tomu, že je tam pouze jeden raketový stupeň, tak je možné s ním velice snadno přistát, aby byl znovu použitelný. A díky tomu by se měly právě snížit náklady na jeden start.
Já se na ten počet motorů ptám, protože obvykle tedy rakety těch motorů mají více, třeba i pro případ, kdyby jeden vypověděl činnost, tak aby jej ty ostatní mohli nahradit. Tak jak chce Blue Origin řešit právě takovéto krizové situace, kdy třeba dojde k poruše toho jediného motoru a tu raketu už nebude mít co pohánět?
Na to se samozřejmě pamatovalo, protože jakmile mají na jakémkoliv stroji letět lidé, tak bezpečnost je prvořadá. Vždycky musí být nějaká možnost tu posádku zachránit. Dokonce Blue Origin několikrát otestovala ten systém záchrany a je to únikový systém, který detekuje, neustále kontroluje funkci všech systémů na nosné raketě a pokud ten počítač zjistí nějakou odchylku, tedy například, že raketový motor BE-3 se chová nějak nestabilně, vypne nebo naopak exploduje, může se s ním stát cokoliv, tak ve zlomku sekundy se ta kabina oddělí od nosné rakety a zažehne svůj záchranný motor. Ten se nachází uprostřed té kabiny, on dokonce prostupuje do prostoru pro cestující, vypadá jako stoleček, ale dole má trysku a ta se zažehne a odnese tu kabinu pryč od toho nebezpečného stupně. Ten se nechá svému osudu, pokud je poškozený, tak nedokáže přistát, ale ta kabina s posádkou pak klasicky vystřelí padák a přistane jako po kterékoliv jiné misi.
My už jsme zmiňovali konkurenční firmu SpaceX, která vysílá do vesmíru své nosiče Falcon 9. Dušane, můžeme si tyto dva nosiče porovnat? Čím se tedy New Shepard liší od toho Falconu?
Je to opravdu trošičku srovnávání jablek s hruškami, protože zatímco New Shepard je suborbitální nosič, tak Falcon 9 je orbitální raketa. To znamená, Falcon 9 je mnohem větší, mnohem silnější a dokáže třeba na nízkou běžnou dráhu dopravit náklad vážící 22 tun. Takže to je opravdu poměrně silný nosič. Celkově rakety, ty kosmické orbitální, se řadí mezi na lehké, středně silné, silné a supersilné, tak Falcon 9 je někde na pomezí mezi středně silnými a silnými. Takže opravdu je to docela tahoun. Jak jsem říkal, rozdílná výška. Falcon 9 měří na výšku nějakých 72 metrů, oproti tomu New Shepard se pohybuje někde kolem 20 až 25 metrů. Takže mnohem menší. Rozdíl je taky v pohonných látkách. Falcon 9 spaluje na obou dvou svých stupních směs kapalného kyslíku a speciálně upraveného leteckého petroleje. Naopak New Shepard spaluje, jak už jsem říkal, směs kapalného kyslíku a kapalného vodíku. Rozdíl je taky v počtu motorů. Na New Shepardu pouze jeden raketový motor BE-3, kdežto na Falconu 9 najdeme na prvním stupni 9 motorů Merlin a na horním stupni jeden raketový motor Merlin. Takže opravdu dá se říct, že ať se podíváme na kterýkoliv parametr těchto dvou nosičů, tak se v něm liší. Podobné jsou si maximálně v tom, že přistávají motoricky.
A chystá tedy Blue Origin nějaký větší nosič, aby mohla SpaceX konkurovat?
Chystá. Připravuje raketu, která se má jmenovat New Glenn, a tahle raketa už by měla být orbitální, čili měla by dosáhnout oběžné dráhy a ona by dokonce měla být silnější než Falcon 9. Na druhou stranu bude o něco slabší než Falcon Heavy, další raketa od SpaceX. Ta nosnost New Glennu by měla být někde plus minus kolem 45 tun na nízkou oběžnou dráhu, což je docela slušné. A v tuhle chvíli, kdyby začal New Glenn létat, tak je to druhá nejsilnější raketa současnosti, hned po Falconu Heavy. Nicméně je potřeba říct, že vývoj téhle rakety nabírá zpoždění, což je docela pochopitelné, protože je to náročný stroj. Co se tak objevují informace, tak údajně by to mělo hodně souviset s vývojem raketových motorů BE-4, které spalují kapalný kyslík a kapalný metan, nebo chcete-li v tomto případě spíše zemní plyn, a ten jejich vývoj čelí určitým nespecifikovaným technickým problémům, lomeno výzvám, jak oni tomu říkají. Takže tahle raketa určitě nepoletí letos, možná bychom se její premiéry mohli dočkat na konci roku 2022. Uvidíme.
Vysvětluje popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, který je hostem dnešního Leonardo Plus. Dušane, pojďme se zaměřit ještě na jednu věc. Po internetu koluje petice za to, aby se Jeff Bezos už z vesmíru nevracel. Podepsali ji zatím desítky tisíc lidí. Co na to říkáte?
Já to beru jako recesi. Já to beru jako úžasnou recesi, protože ohledně Jeffa Bezose koluje po internetu spousta vtípků. On tomu taky trošičku pod kotel naložil Elon Musk, když na jednu otázku ohledně Jeffa Bezose odpověděl Jeff who, čili v češtině něco jako Jeff kdo, jako kdo je Jeff Bezos. A tohle se právě dostalo do té internetové komunity a dalo by se říct skoro i popkultury. Takže je takové trošičku populární si do toho Bezose rýpnout, ale já v tom nevidím vůbec nic špatného. Je to prostě úděl takových těch populárních osobností, že jsou víc na očích a více o nich mluví, a tohle chápu jako recesi.
Bezos vždycky působil jako takový pragmatický miliardář, kterému jde jenom o ty peníze, kdežto Musk se snaží uchovat si tu image, řekněme, nerda a kosmického nadšence. Myslíte si, že je takovýto pohled správný, nebo že je ten Bezosův vztah k vesmíru upřímnější a opravdu má tu kosmonautiku rád?
Těžko říct, protože na tuhle otázku, abych mohl odpovědět, tak bych musel oba dva pány poznat osobně a udělat si pouze obrázek z nějakých vyjádření na internetu, tak je docela složité, protože přece jenom víme dobře, že veškerá vyjádření na sociálních sítích se mohou lišit od reality a často je to tak trošičku, jak jste správně říkal, kočkování a hra kočky s myší. Nicméně já si myslím, že kdyby Jeff Bezos necítil význam kosmonautiky z hlediska ať už nějakého vyššího významu nebo klidně i pragmatického využití toho kosmického prostoru, tak by do toho nešel. On určitě má pocit, že kosmonautika má smysl a má význam do ní investovat, protože jinak by byl sám proti sobě, aby něco takového rozvíjel.
No a jaké má vůbec Bezos s tím vesmírem plány? Má třeba taky jako nějakou podobnou velkou vizi jako Musk, který pořád mluví o tom, že lidé musí kolonizovat vesmír?
Dalo by se říct, že má, nicméně je, abych tak řekl, mnohem volněji definovaná, mnohem mlhavější. Každý si v tom může najít to svoje. On nemá vytýčený nějaký konkrétní cíl. U Muska lomeno SpaceX je to Mars, kolonizace Marsu, založení nějaké ideálně samostatné kolonie, aby když se něco stane se Zemí, tak aby lidstvo přežilo. U Jeffa Bezose se dá ten plán, ta vize, shrnout tak, že on chce vytvořit podmínky nebo systém, aby lidé mohli žít, fungovat a ekonomicky být aktivní mimo Zemi. On chce dostat zhruba milion lidí mimo Zemi, ale neříká kam. On si nechává otevřená dvířka podle toho, co bude zrovna potřeba. Čili může to být Mars, může to být měsíc, může to být nějaká kosmická stanice, může to být kosmické stanice v množném čísle, mohou to být nějaké základny na nějakých planetkách, kde bude probíhat nějaká kosmická těžba nebo různé další v tuhle chvíli ještě sci-fi myšlenky. Ale on chce zkrátka a dobře vytvořit systém dopravy, který umožní právě to, aby se rozvinula ta kosmická ekonomika.
Pojďme se ještě vrátit k těm suborbitálním letům. O něco podobného se snaží i další firmy, některé už jsme zmínili. V našem pořadu jsme už mnohokrát rozbírali třeba firmu Virgin Galactic, dalšího miliardáře Richarda Bransona. Dušane, jak je na tom teď právě tato firma? Daří se jí už dokončit vývoj toho jejího vesmírného raketového letadla?
Dá se říct, že firma Virgin Galactic dělá pokroky. Zrovna nedávno se jí podařilo dosáhnout kosmického prostoru, ale z toho amerického úhlu pohledu, tedy překonali hranici 80 kilometrů při startu z Nového Mexika. A ono je to poměrně důležité, protože z tohle amerického státu ještě žádný stroj nepřekonal hranici kosmického prostoru. Takže si připsali tohleto prvenství. A proč je to tak důležité? Oni právě až budou chtít vstoupit do toho ostrého provozu, čili budou vozit astronauty nebo ty platící turisty, říkejme jim tak raději, na ty výlety, tak oni právě budou startovat z Nového Mexika, ze základny Spaceport America. To je takový ten futuristicky vyhlížející kosmodrom nebo základna, chcete-li, která vyrostla před několika lety v Novém Mexiku. A ačkoliv základna vypadá, že je hotová, tak se čeká právě na to dokončení toho hardwareu. Ten se do té doby testoval v Kalifornii a dosáhl tam několikrát kosmického prostoru. Teď už přišel čas přesunout se do Nového Mexika, tedy už jakoby do toho ostrého místa, na to ostré stanoviště, kde budou probíhat ty skutečné lety s posádkou. A v tuhle chvíli už probíhá testování, takže dá se říct, že je to poměrně výrazný pokrok.
A je už známý termín, kdy tedy konečně dojde k nějakému ostrému letu?
Bohužel není. Bohužel není. Ono je to trošičku logické, protože stejně jako když se vrátím k Blue Origin, tak ani Virgin Galactic nechce nic uspěchat. Navíc Virgin má za sebou v roce 2014 smrtelnou nehodu. Při jednom z letových testů zahynul pilot a jeho kolega přežil pouze velkou náhodou a ještě s vážnými zraněními. Takže oni opravdu raději nechtějí říkat žádný konkrétní termín a prostě poletí, až budou připraveni. Až bude opravdu každý kousek techniky doladěný a budou v něj mít plnou důvěru, aby neriskovali, že jim to s platícím zákazníkem nějakým způsobem selže.
A já už jsem se vás ptal na tu cenu takovéhoto skoku u Blue Origin, přičemž jste odvětil, že ta cena je zatím neznámá. Stejně se ale zeptám, myslíte, že tedy bude levnější ten způsob dopravy na hranici kosmu tím stylem, jak to chce dělat Blue Origin, anebo právě tím, řekněme, vesmírným letadlem, které vyvíjí Virgin Galactic?
Podle těch informací, které máme zatím k dispozici, tak to vypadá, že systém, který vyvíjí právě Virgin Galactic, tak by měl být levnější. Okolik to zatím nevíme, nicméně vypadá to, že by skutečně mohlo být v přímém srovnání Blue Origin a Virgin Galactic právě firma Richarda Bransona jako ta levnější.
Vysvětluje popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a k vesmíru se ještě vrátíme po krátkých zprávách. Vracíme se zpět do studia pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák a mým dnešním hostem je popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. V první půlce našeho povídání jsme podrobně rozebrali let Jeffa Bezose do vesmíru. Pojďme se teď podívat, jak to vypadá se stavbou dalších kosmických plavidel a zastavme se nejdřív u nosiče SLS, který vyvíjí americká NASA. Tato raketa by po letech průtahů letos konečně měla odstartovat. Dušane, jak inženýři NASA pokročili se stavbou tohoto nosiče?
Pokročili poměrně výrazně, abych odpověděl stručně. A teď to trošičku rozeberu. Myslím si, že když jsme si povídali naposled, což už pár měsíců bude, tak centrální stupeň rakety SLS, tedy ta největší část na výšku nějakých 65 metrů, průměr 8,5 metrů, takže skutečný kolos, osazený 4 raketovými motory RS-25 z raketoplánů, tak byl ještě na Stennisově středisku. Tam strávil skoro rok, kde podstoupil celou řadu testů, které měly ověřit připravenost té techniky, a podstoupil také statický zážeh, který měl ověřit, jak ty systémy budou fungovat, když budou motory pracovat. Ten stupeň, kam neletěl, byl upoután do testovacího střediska nebo testovacího stanoviště. Ta zkouška se musela opakovat, protože na první pokus v lednu nedopadla dobře, ale v březnu už to klaplo. A poté začala renovace toho stupně, kontroly a přípravy na transport. Koncem dubna ten stupeň dorazil po vodě právě ze Stennisova střediska na Floridu pomocí transportního člunu Pegasus. Tam byl vyložen a přejel do ikonické montážní haly VAB. Tam pokračovaly další opravy tepelné izolace a spousta dalších činností. No a v polovině června přišlo to dlouho očekávané, kdy se stupně ujaly dva jeřáby, které za každou stranu ten stupeň zvedly, sklopily ho do vertikální pozice a usadily mezi dva pomocné urychlovací motory na tuhé pohonné látky. Takže se dá říct, že v montážní hale VAB došlo k obřímu spojení, protože v podstatě ty pomocné urychlovací stupně na tuhé pohonné látky a centrální stupeň rakety SLS jsou dva největší díly právě této rakety. To znamená, že už to začíná trošičku nabírat obrysy, pochopitelně té práce se musí udělat ještě hodně, ale už jsou z toho nádherné fotky. A je vidět, že raketa SLS, jak jste říkal správně, po těch letech odkladů se konečně začíná blížit ke startu.
Jak jste zmiňoval, tak NASA zveřejnila fotografie tady tohoto kolosu a musím osobně říct to, že je to opravdu úctyhodný pohled. Máte z toho stejné pocity?
Neskutečné a zvlášť, jestli můžu říct, přičem mi extrémně běhal mráz po zádech, tak to bylo srovnání dvou fotografií. Na té první byla současná fotografie zvedání centrálního stupně rakety SLS a vedle byla prakticky ze stejného místa v montážní hale VAB vyfocená velmi podobná manipulace jeřáby s prvním stupněm nosné rakety Saturn V, která se také skládala v montážní hale VAB a v rámci programu Apollo dostala člověka na měsíc. Takže to propojení historie a současnosti vypadalo to opravdu podobně, protože ten fotograf si dal evidentně záležet na tom, aby ta fotografie vypadala hodně podobně, tak to mě hodně vzalo.
Ta raketa Saturn V je dnes už opravdu ikonická. Bude SLS ještě větší nebo alespoň výkonnější?
Vyšší nebude. Minimálně na začátku, protože ona se pak má zvětšit. Ona má mít celkem 3 vývojové fáze, přičemž ta poslední bude z hlediska výkonu plně srovnatelná se Saturnem V.
Můžeme říct, že tedy první stupeň a urychlovací bloky už jsou z hlediska vývoje víceméně kompletní. Co ještě zbývá k té raketě připojit? Přijde tam ještě nějaký druhý stupeň?
Ano, ten horní stupeň ICPS už je připraven v montážní hale VAB. Teď je potřeba usadit na centrální stupeň adaptér LVSA, který propojí centrální stupeň s tím horním stupněm ICPS. Jakmile tam bude tenhle ten adaptér, tak se na ten adaptér usadí už zmíněný horní stupeň ICPS. Poté nepřijde pro někoho překvapivě možná kosmická loď Orion, ta je příliš citlivá, s tou se zatím ještě nebude manipulovat, ale dá se tam hmotnostní simulátor, který odpovídá svou hmotností kosmické lodi Orion, a poté celá sestava podstoupí celou řadu zkoušek, aby se neriskovalo právě poškození kosmické lodi během těchto testů. Pokud ty testy dopadnou dobře, bude na horní stupeň ICPS usazená kosmická loď Orion se záchrannou věžičkou a tak dále. Poté by mělo dojít k vývozu na startovní rampu, kde proběhnou další testy, další zkoušky, a pokud všechno dopadne dobře, tak možná na konci letošního roku by mohlo dojít ke startu mise Artemis 1, ale NASA tak opatrně začíná naznačovat, že Pokud by systémy nebyly připraveny, tak je samozřejmě možnost ten start odložit na příští rok. Tam se hovoří zhruba o prvním čtvrtletí roku 2022.
No a když už jsme byli u toho srovnání se Saturnem 5, tak tady tato starší raketa, která dostala člověka na měsíc, měla 3 stupně, kdežto SLS bude mít pouze 2. Tak proč inženýři NASA u toho novějšího nosiče přistoupili k tomuto, řekněme, omezenějšímu řešení?
Ona zase bude mít pomocné urychlovací stupně, které Saturn 5 neměl, takže záleží na tom, jak bereme ty pomocné stupně, jestli je budeme chápat jako samostatný stupeň, nebo jestli ten centrální bude první. Je to samozřejmě hodně na tom, jak to kdo cítí. Nicméně, abych odpověděl na tu otázku, raketa SLS vznikla, ono to bude znít hrozně, ale na politickou objednávku, protože kongres chtěl využít výrobní linky pro výrobu hardwaru pro raketoplány, které odcházely do výslužby a ty výrobní linky by přišly vniveč. Samozřejmě museli se modernizovat, upravit a tak dále, ale zůstaly. A zůstala tam i pracovní místa, o což těm kongresmenům hlavně šlo. Tudíž raketa SLS měla za úkol maximální možné míře využít techniku, kterou měly raketoplány. Proto ty pomocné urychlovací stupně na tuhé pohonné látky vychází z těch, které se používaly na raketoplánech. Byly modernizovány, byly zvětšeny, místo 4 segmentů je jich tam 5, byla upravená tryska a tak dále, ale ten základ je stejný. Centrální stupeň rakety SLS zase vychází z externí nádrže raketoplánu. Nádrž na kapalný kyslík, nádrž na kapalný vodík. Ano, musela se udělat kompletně nová motorová sekce, museli se kompletně vyřešit přenosy sil, které jsou na raketě SLS úplně jiné, než byly u raketoplánu, ale zase ten základ je stejný. Motory RS-25 pochází z raketoplánu. Tam létali v trojicích, na raketě SLS budou 4, ale opět ten základ zůstává stejný. Tudíž, když se to všechno dalo dohromady, tak vyšlo lépe udělat tu raketu právě dvoustupňovou s pomocnými urychlovacími stupni na tuhé pohonné látky.
Až se tedy podaří dořešit poslední zbytky toho letového hardwaru nosiče SLS, držme americkým inženýrům palce, ať se to povede co nejdříve, tak se SLS vydá na svou první misi Artemis 1. Dušané, o co přesně během tohoto letu půjde?
Bude to velice atraktivní mise, při které se kosmická loď Orion, zatím teda ještě bez posádky, byť teda bez posádky lidské, je potřeba říct, protože na palubě budou různé mikroorganismy, na kterých se bude sledovat vliv kosmického záření a tak dále. Budou tam taky figuríny, které budou simulovat astronauty, prošpikované senzory, budou měřit hlavně radiaci, přetížení, vibrace, teplotu a tak dále a tak dále. Ale ta kosmická loď Orion zamíří k měsíci. Bude to po dlouhých desítkách let další návštěva kosmické lodě schopné vozit lidskou posádku na oběžné dráze kolem měsíce. Ten Orion ale kolem měsíce jenom neproletí, on by měl vstoupit na jeho velmi protáhlou oběžnou dráhu a poté se vrátí na Zemi. Celá ta mise by měla trvat zhruba jeden měsíc.
Říká Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru Cosmonautics.cz. Velkou pozornost budí pravidelně další velký americký nosič, a to Starship od firmy SpaceX, kterou jsme zmiňovali už v první půlce našeho povídání. Dušane, jaké novinky můžeme zmínit u této rakety?
Od chvíle, kdy jsme si naposled povídali, tak došlo k ohromnému úspěchu. A sice SpaceX otestovala prototyp Starship SN15, který obsahoval stovky dílčích vylepšení oproti těm předešlým prototypům a vystoupal do výšky zhruba 10 kilometrů, poté vypnul motory, přešel do letu na břiše. Tohle to zvládali i ty předešlé prototypy. Tam zatím žádná změna nebyla, ale rozdíl přišel v přistání. Zatímco všechny dosavadní prototypy, které letěly do té výšky kolem 10 kilometrů, tak selhaly během přistání, explodovaly nebo přistály velice tvrdě, tak Starship SN15 dokázala měkce přistát a neexplodovala po přistání. Takže velký úspěch. A teď se otevírá otázka, co dál. Protože Starship SN15 splnila veškeré úkoly pro tu svou generaci, tak SpaceX možná podle těch náznaků, jak to tak vypadá, přejde rovnou na Starship SN20, která by už měla být schopná letět na oběžnou dráhu. Ale to už nezvládne sama. K tomu potřebuje nosnou raketu Super Heavy, která bude mimochodem ještě větší než Starship samotná, pokud někomu připadá Starship vysoká nějakých 50 metrů jako kolos, tak můžu mu říct, těšte se na Super Heavy, která má mít nějakých 70 metrů na výšku. A právě Super Heavy BN2 a Starship SN20 by měly podle prohlášení SpaceX, možná ještě letos v létě, ale buďme připraveni na odklad, letět na oběžnou dráhu, přičemž upřímně řečeno, nebude to takový ten klasický let na oběžnou dráhu, jak jsme zvyklí, ale bude to necelý jeden oběh kolem Země. Skutečně jenom základní ověření systému. Startovat se má z Texasu, poletí se na východ přes Mexický záliv a Starship má přistát do vody, nepočítá se záchranou, někde u pobřeží Havaje. Takže dá se říct, že Starship by měla obletět něco mezi 3/4 a 90% zemského obvodu.
Dušane, my podstatnou část našeho dnešního povídání věnujeme kosmickému turismu, takže mi to nedá ani u tohoto nosiče. Bude Starship sloužit také právě k dopravě turistů na oběžnou dráhu, kromě té spousty dalších úkolů, které bude mít?
Uvažuje se o tom, že by Starship měla sloužit kosmické turistice. Asi takový nejznámější je projekt Dear Moon, za kterým stojí japonský podnikatel Yusaku Maezawa, který si koupil celou Starship a chce s ní letět k měsíci. A sebou chce vzít zájemce z celého světa. Před lety se říkalo, že sebou vezme umělce, kteří pak vytvoří na základě toho zážitku nějaké umělecké dílo, kterým tu zkušenost předají ostatním. Nicméně v tuhle chvíli už se rozbíhá, řekněme, nábor a tam už to vypadá, že to omezení pouze na umělce není. Takže dalo by se říct, že se může přihlásit kdokoliv, záleží pochopitelně na tom, koho vyberou. Ten termín realizace je rok 2023. Což mě osobně přijde jako mimořádně smělý termín a nejsem si úplně jistý, jestli se to dá v tomhle termínu stihnout. Ale důležité je, že SpaceX chce Starship využít právě i k tomuto účelu.
My se letos připomínáme takové zajímavé výročí. Na konci dubna uplynulo 20 let od letu prvního kosmického turisty, tím byl miliardář Denis Tito. Na výročí tohoto letu zavzpomínal i Milan Halousek, pojďme si ho teď poslechnout.
Ty lidé si můžou v podstatě na Zemi koupit cokoliv, zjednodušně řečeno cokoliv, a teď je to táhne do vesmíru. První z nich, to už je 20 roků, Denis Tito, který letěl v sovětské kabině Sojuz na konci dubna, začátku května roku 2001, desetidenní mise na mezinárodní vesmírnou stanici, ale pouze do toho ruského sektoru. Američané s tím nechtěli nic mít společného. Po něm ještě dalších 6 kosmických turistů z toho části Mony, maďarsko-americký podnikatel, dokonce dvakrát si tuhle cestu zaplatil. To byl takový začátek, protože v té době jiná možnost nebyla, než využívat možnost letu z ruskou kosmickou agenturu Roskosmos. Potom ale přišel jak Jeff Bezos, tak Elon Musk, tak i Richard Branson z Virgin Galactic a vlastně umožňuje ten sen plnit trochu jiným způsobem. S Bezosem z Blue Origin se dostat aspoň na tu hranici vesmíru. Stejně tak v kabině Spaceshipu pro turisty let na hranici vesmíru. S Elonem Muskem už to samozřejmě bude o něčem jiném. Ty jeho ambice jsou trochu dál.
Po tom letu Denise Tita se zdálo, že se ten kosmický turismus konečně rozjede, ale nakonec bylo těch kosmických turistů opravdu velice málo, jenom jednotky. Tak dá se říct, že právě po tom Bezosově letu se tady tento trh trochu rozhýbe?
Tenhle ten trh se určitě teďka rozhýbe, protože tehdy to bylo vázané na to, že muselo být volné místo v Sojuzu. Těch cest bylo 8, bylo 7 turistů, pak už prostě nebyla volná kapacita. V současné době určitě se rozběhne. Ještě jsme tady nezmínili společnost Space Axiom, která chce k mezinárodní vesmírné stanici připojit svůj modul a na ten modul vozit kosmické turisty nebo privátní vědce. První strana je také plánována leden příštího roku. Zase v posádce jeden profesionální pilot, v té první misi by to měl být Michael Lopez Alegria, který byl už třikrát ve vesmíru, a s ním 3 další turisté, izraelský podnikatel, americký podnikatel, kanadský obchodník. Takže pokud to všechno bude tak, jak je to naplánováno, tak to opravdu se ta kosmonauta astronautika dostává do úplně jiné oblasti, už to nebude tak čistě vědecká, čistě technická mise třeba na tu mezinárodní vesmírnou stanici, ale už to opravdu bude o tom, že se do vesmíru začne létat na výlety, že se do vesmíru začne létat na dovolenou. Samozřejmě v té první fázi to bude úplně jiná kategorie lidí, ti bohatí lidé, ale zase jejich peníze přinesou možnost financování dalších oblastí kosmonautiky, třeba těch neziskových, vědeckých.
To byl popularizátor kosmonautiky Milan Hlousek. Dušane, jak to vidíte vy? Myslíte, že se kosmický turismus v těch, řekněme, následujících letech konečně stane masovější záležitostí?
Samozřejmě záleží na celé řadě faktorů, ale já bych si to přál. Já si myslím, že pokud se skutečně má kosmonautika stát masovou záležitostí a posunout se na nějakou novou úroveň, tak to bez toho prostě nejde. Samozřejmě někdo může namítat, že je to nějaké zkomerčnění kosmonautiky a tak dále. Nicméně, jak správně říkal Milan, ty peníze, které ti bohatí turisté přinesou do kosmonautiky, tak pomohou tomu oboru se rozvíjet. Pomohou mu dosáhnout nových cílů, na které by třeba jinak buď to ty agentury nebo soukromé firmy, které to poskytují, neměly finance. Takže ono, každá mince má dvě strany. A nic není stoprocentně dobré a nic není stoprocentně špatné. Je potřeba najít takové to správné vyvážení a já si myslím, že ta kosmická turistika ve výsledku, kdy se to všechno sečte, tak bude pozitivní.
Masková raketa Starship by měla během několika příštích let dovést několik turistů k měsíci, jak už zaznělo. Nicméně konečným cílem Maska je dlouhodobě Mars, tak posunul se už nějak za poslední dobu ten termín, kdyby se SpaceX chtěla právě k Marsu konečně vydat?
Bohužel ne. Elon Musk občas sice vypustí, především na Twitteru, kde je hodně aktivní, nějakou informaci nebo náznak, nicméně zatím to vypadá, že někdy kolem roku 2024, možná 2025, by chtěli vypustit k Marsu nějakou nepilotovanou Starship, vyzkoušet si třeba přistání na Marsu, zatím ještě bez lidí. Kdy dojde k letu s lidskou posádkou, to zatím bohužel nedokáže nikdo říct a bude to strašně moc záležet nejenom na výsledcích zkoušek, všech testů a tak dále, ale i na, řekněme, chápání toho, jak ovlivňuje člověka a jeho zdraví pobyt v meziplanetárním prostoru.
Takže na let na Mars s lidskou posádkou si ještě pár let určitě počkáme a do té doby budeme nadále závislí na automatických sondách, kterých je ale teď na Marsu hned několik. Dušane, pojďme si prosím v závěru našeho dnešního povídání říct, co nového se dělo v posledních týdnech právě na Marsu, na rudé planetě.
Největším úspěchem bylo v polovině května přistání přistávacího modulu čínské sondy Tianwen-1, která dosedla na Mars, takže Čína se po Spojených státech stala druhým státem, který dokázal měkce, to je důležité slovo měkce, přistát na Marsu, protože třeba i Sovětský svaz nebo Evropská kosmická agentura dokázali přistát na Marsu, ale ta přistání nebyla úspěšná. Ty sondy sovětská a evropská nic nenaměřili a nic neodeslali, protože nepřistály zrovna měkce. Ale abych se vrátil k té Číně, tak ona nejenom, že přistála měkce, ale dokonce z té přistávací plošiny zhruba po týdnu od přistání sjelo vozítko Chuzhong, které je šestikolové. Kdybychom trošičku přivřeli oči, tak nám může připomínat vozítka MER, tedy to byly rovery Spirit a Opportunity, které brázdily povrch Marsu, stejně jako oni má i Chuzhong fotovoltaické panely, ze kterých čerpá elektrickou energii, má přístroje pro měření chemického složení, má kamery a tak dále. A základní mise by měla trvat 90 dní. Ale pochopitelně v kosmonautice je takové dobré pravidlo, že ta základní mise je skutečně pouze základní. Pokud bude ten rover v dobrém stavu, pokud bude fungovat, tak není problém neprodloužit jeho životnost.
A jakou oblast Marsu právě tady toto vozítko bude pro Čínu mapovat a prozkoumávat?
Přistání proběhlo v lokalitě Utopia Planitia, která má určitý potenciál z hlediska vědeckého výzkumu, aby vědci lépe pochopili historii vývoje rudé planety a taky třeba se trošičku dozvěděli více informací o možnosti existence dávného života.
Na Marsu jsou teď hodně aktivní i Američané. Pojďme zmínit jejich vrtulníček Ingenuity, který provedl vlastně první atmosférický let na jiném kosmickém tělese, než je právě Země. Jak jsou zatím vědci s výkony tohoto vrtulníčku spokojení?
Nadmíru. Neskutečné překvapení. Všichni jsme věděli, že létat vrtulovým strojem v atmosféře Marsu je mimořádně složitý úkol, ale Ingenuity to zvládla. Původní plán počítal s tím, že vrtulníček provede 5 letů. A ty budou stále složitější a složitější, až při tom pátém se prostě půjde na hranu, možná až za hranu možností a ten stroj prostě v nějaké fázi selže. Ale ty nabrané zkušenosti měly posloužit vývoji dalších strojů. Ale když pak po 3. letu už viděli inženýři, že Ingenuity to zvládá perfektně, tak jim najednou byla škoda o ten stroj přijít a riskovat s ním. Proto navrhli změnu plánu a přešlo se do provozně testovacího režimu. To znamená, upustilo se od těch testů na hraně a místo toho se testuje, jak může být létající stroj užitečný právě vozítku Perseverance, které právě vrtulník Ingenuity dopravilo na Mars. Takže Ingenuity vzlétne, zmapuje třeba nějakou oblast, která může být vědecky atraktivní, ale rover se do ní nedostane třeba kvůli tomu, že jsou tam velké kameny nebo naopak písečné duny, ale ten vrtulníček si to hezky nasnímá z výšky a pak přistane. Teď už dokonce se testují i možnosti, že ten vrtulníček přistane v úplně nové lokalitě, kterou předtím nenafotil. Algoritmy to zatím zvládají velice dobře. Nastal jeden jediný problém, kdy při 6. letu došlo ke ztrátě jednoho navigačního snímku. Což by nebyl ještě takový problém, ale problém byl v tom, že všechny další snímky, které dorazily, tak měly nepřesný časový kód, kdy byly pořízeny. A to zmátlo navigační systém, takže ten vrtulníček se začal ve vzduchu kolíbat až o nějakých 20 stupňů, což rozhodně není málo, ale nakonec ty algoritmy prokázaly, že si dokáží poradit i s takovouhle závadou a stroj bezpečně přistál pouze nějakých 5 metrů od původně plánovaného místa.
A ten vrtulníček má už nějaké vědecké vybavení anebo právě třeba kamery pro to, aby mohl zkoumat terén?
Jelikož byla Ingenuity od začátku plánována jako technologický demonstrátor, který má prokázat, jestli je možné v atmosféře Marsu létat nebo ne, tak to přístrojové vybavení je poměrně chudé. Na palubě je laserový výškoměr, který pomáhá právě určovat výšku a jsou tam 2 kamery. Jedna kamera černobílá hledí přímo dolů, ta je navigační, pořizuje snímky v malém rozlišení, které jsou ale ve rychlém sledu pořizovány právě pro ten navigační software. A jediný přístroj, který tam má, řekněme to, vědecké využití, tak je kamera, která ale nehledí přímo dolů, ale řekněme kouká zhruba plus minus k obzoru, řekněme tak pod úhlem 45 stupňů dolů, je barevná a pořizuje fotky v poměrně slušném rozlišení, je to skoro 4K a právě tahle ta kamera dokázala vyfotit třeba některé ty útvary, které měl vrtulníček zkoumat, ale nejsou tam žádné vyloženě vědecké přístroje, analyzátory nebo něco takového. Skutečně Ingenuity byla od začátku plánována jenom k ověření toho, jestli se na Marsu dá vrtulovým strojem létat nebo ne a nazbírat zkušenosti pro vývoj dalších takových strojů.
Kde tedy Ingenuity bere energii právě k tomu, aby mohla podnikat tady tyto krátké skoky v marsovské atmosféře?
Ona má nad těmi 2 rotory protiběžnými malý obdélníkový fotovoltaický panel. A on sice není velký, ale vždycky ten stroj několik dní sedí na místě. A potom provede let, který trvá 2 minuty zhruba. A po celou tu dobu se energie čerpá z úložišť na palubě. A ta energie se tam pochopitelně těch několik dní ukládala právě z toho fotovoltaického panelu.
Tak budeme Ingenuity přát hodně štěstí do dalších letů a taky ať je jich co nejvíce. Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus byl popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušane, já vám děkuji za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy příště.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit. Krásný den všem posluchačům.
A to je z dnešní hodinky vesmíru a kosmonautiky vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.